що тут діється? Прошу поставитися з розумінням, мені наказали перевіряти.
Інстигатор вилаявся під ніс, піддався огляду. Не мав при собі навіть складеного ножичка.
«Що це все має значити, хотів би я знати?»
Сказав, коли вони нарешті пішли коридором.
«Я серйозно занепокоєний. Серйозно занепокоєний, відьмаче».
«Ти бачив любистка? Його начебто викликали до палацу на співи, на виступ».
«Мені про це нічого не відомо».
«А відомо тобі, що в порт увійшла Херонтія? Говорить тобі щось ця назва?»
«І багато про що. А занепокоєння моє зростає з кожною хвилиною. Поспішимо».
По вестибюлю, колишньому храмовому веридарію, крутилися озброєні протезанами гвардійці. Синьо-червоні уніформи миготіли також на галереях. Стукіт чобіт та піднесені голоси доносилися з коридору.
«Гей!»
– інстигатор махнув рукою на солдата, що тут проходив.
«Сержанте, що тут діється?» «Вибачте, ваша милість, поспішаю за наказом». «Стій, кажу, що тут діється? Я жадаю пояснень, що тут сталося. Де князь Егмунд?»
«Пане Ферене де Летенго!»
У дверях під хоругвами із синім дельфіном у супроводі чотирьох рослих здоровил у шкіряних кабатах стояв власною особою король Белогун. Позбувся він уже королівських атрибутів, а тому не виглядав як король. Виглядав селянином, у якого, власне, розстелилася корова, привівши на світ чудове телятко.
«Пане Ферене де Летенхоф!»
У голосі короля наче звучала і радість від приплоду.
«Королівський інстигатор! Значить, мій інстигатор! А може не мій? Може, мого сина? З'являєшся, хоча я тебе не викликав. У принципі, бути зараз тут було б твоїм службовим обов'язком. Але я тебе не викликав. Нехай, – подумав я, – Ферен бавиться собі, нехай поїсть, поп'є, затисне якусь та трахне її в альтанці. Я Ферена не виключу, не хочу його тут. Чи знаєш, чому саме я тебе не хотів? Бо я не мав упевненості, кому саме ти служиш. Кому ти служиш, Ферене?»
«Я служу», – інстигатор низько вклонився.
«Вашій королівській величності. Я цілковито вашій величності відданий. Усі чули?»
Король театрально розвернувся.
«Ферен мені відданий». «Добре, Ферене, добре. Такої відповіді я й очікував, королівські інстигатори. Можеш залишитися, знадобишся. Я зараз обтяжу тебе завданнями саме для інстигатора. Гей, а то хто? Хто це тут? Зараз, зараз. Чи то бува не відьмак, який дурив люд, на якого вказала нам чародійка?» «Він виявився невинним. Чародійка помилялася. На нього донесли». «На невинних не доносять. Було рішення суду. Справу закрито за відсутністю доказів». «Але справа була. Значить, був і сморід. Рішення суддів та їхні вироки беруться від примх та фанаберії судових урядників. А сморід з'являється від самої суті справи. Досить про це. Не стану витрачати час на лекції з юриспруденції. У день власного одруження я можу проявити великодушність. Не стану наказувати його замкнути, але нехай той відьмак зараз же зникне з моїх очей і ніколи більше мені на очі не з'являється. Ваша королівська величність, я занепокоєний. До порту начебто увійшла Херонтія. У цій ситуації міркування безпеки диктують, аби посилити охорону. Відьмак міг би... Що міг би? Заслонити мене власними грудьми? Вдарити по заколотниках відьмачими чарами? І саме це завдання поклав на нього Егмунд, мій коханий син, охороняти батька та забезпечити його безпеку? Давай на за мною, Ферене. Ха, та нехай йому, давай і ти, відьмачі. Дещо вам покажу. Побачите, як я дбаю про власну безпеку і як забезпечую собі охорону.
Глянете, послухайте, може чогось навчитеся і про щось довідаєтеся. Про себе. За мною.
Вони пішли. Король підганяв їх, а здоровили в шкіряних кабатах оточували. Вони увійшли до зали. Під розмальованим морськими хвилями та потворами плафоном на підвищенні стояв трон, на якому Белогун і всівся. Навпроти під фрескою, що являла стилізовану мапу світу, на лаві під охороною ще одних здоровил сиділи королівські сини – княжата Кераку. Чорний, наче круг Егмунд, та світлий, наче альбінос Зандер. Белогун влаштувався на троні. Дивився на синів згори, поглядом тріумфатора, перед яким стоять навколішки, благаючи про милість, розгромлені в битві вороги. Утім, на картинках, які Геральт бачив, тріумфатори зазвичай мали на обличчях повагу, достойність, шляхетство та пошану до переможних. На обличчі Белогуна цього було дарма шукати. Малювалася на ньому виключно уїдлива насмішка.
«Мій придворний блазень», – сказав король. «Учора розхворівся, напала на нього срачка. Думав я, ото невдача, не буде жартів, не буде фарсів, смішно не буде. І я помилявся. Є смішно. Так смішно, що аж боки надірвеш. Бо то ви обидва, мої сини, є смішними. Цілі роки, гарантую то вам». Разом із дружиною в ліжку, після наших із неї герців та перепиханок, скільки б разів ми не згадали вас обох, та й сам цей день станемо реготати до сліз, бо немає нічого смішнішого, аніж дурні.
Зандер, це було неважко помітити, боявся. Бігав по залу очима і інтенсивно пітнів. Егмунд навпаки, страху не виказував. Дивився батькові просто в очі, та платив йому такою самою уїдливістю.
«Народна мудрість каже, має надії на краще, будь готовий на гірше. Тож я був готовий на гірше, бо що може виявитися найгіршим, як не зрада уроджених синів? Серед найбільш довірених ваших соратників я розмістив своїх агентів. Ваші спільники зрадили вас відразу, як тільки я їх притис. Ваші фактотуми та фаворити – власне, тікають із міста. Так, сини мої, ви думали, що я сліпий та глухий, що я старий, спорохнілий та дряхлий? Думали, що не бачу я, що обидва ви бажаєте трону і корони? Що лізете до них, наче свиня до трюфеля? Свиня, яка винюхує трюфель, дуріє. Від бажання, від жадання свого, від збудження та дикого апетиту. Свиня шаліє, квилить, риє, ні на що не зважає, аби ж тільки дістатися до трюфеля. Аби відігнати її, треба палюгою бити. А ви, сини, саме свинями і виявилися. Винюхали гри, пошаліли від жадоби та апетиту. Але хрін там ви отримаєте, а не трюфель. А от палюги, це і ви посмакуєте. Ви проти мене виступили, сини, на мою владу та особу повстали. А здоров'я людей, що проти мене постають, геть різко погіршується. Це факт, підтверджений медичною наукою. У порту кинув якір фрегата Херонтія. Приплив він сюди на мій наказ. Це я, найняв капітана. Суд збереться завтра вранці. Вирок винесено буде до полудня. А о півдні... обидва ви опинитеся на кораблі. З борту дозволять вам зійти, лише коли фрегат мене маяк у Пакс де Мар, що на практиці означає, що ваше нове місце мешкання – це Назаїр. Еббінг, Маєхт, або Нільфгард, або саме кінець світу та передпокій пекла, якщо забажаєте помандрувати саме туди. Бо сюди, у цю місцину, не повернетеся ви ніколи, ніколи, якщо вам милі голови на плечах.
«Ти бажаєш нас вигнати?» – завив Зандер. «Так, як вигнав Віраксаса, наші імена ти також заборониш згадувати при дворі».
«Віраксаса я вигнав у гніві та без вироку», – що не означає, що я не накажу його стратити, якщо він насмілиться повернутися. Вас обох на вигнання прирече трибунал. Легально та за законом. Ти і так у тому впевнений? Побачимо. Побачимо, що скаже на твоє беззаконне суд. Суд знає, на який вирок я очікую. І саме такий видасть. Одноголосно та однодумно.